Продължаваме. Разглеждаме книгата на Деяния на апостолите и сме още на Петдесетница. Няма да продължим до другата Петдесетница. Днес ще приключим с тази тема, с проповедта на апостол Петър, който ни дава един чудесен модел за това как да проповядваме и как да свидетелстваме. Текстове, които ще прочетем от 2 глава на книгата Деяния на апостолите, от 22 до 41 стихове. Израиляни, послушайте тези думи. Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете. Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Защото Давид казва за него: винаги слагам Господа пред себе си, понеже той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми, още и плътта ми ще почива в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в Шиол, нито ще допуснеш угодника си да види изцеление. Ще ми посочиш пътя на живота. В твоето присъствие има пълнота от радост. Братя мои, братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че умря и беше погребан и гробът му е у нас до този ден. И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог е с клетва му се обеща, че от неговите потомци по плът ще въздигне Христа да го постави на престола му, той предвиждаше това, говоря за възкресението на Христа, че той нито беше оставен в ада, нито плътта му видя изцеление. Този Исус, Бог възкреси, на когото ние всички сме свидетели. И тъй като се възвеси до Божията десница и взе от Отца обещания Святи Дух, той изля това, което вие виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и помазаник. Като чуха това, те ожилени в сърцата се рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви. И ще приемете този дар Святия Дух, защото на вас е обещанието, и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. И с много други думи ги увещаваше и заявяваше, казвайки: избавете се от това извратено поколение. И тъй тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Амин. Една велика проповед. Не с много думи, но велика проповед, защото има огромни резултати. Грандиозни резултати в рамките само на една проповед. Продължаваме с свидетелството, с това свидетелство или проповедта на апостол Петър в деня на Петдесетница. Казваме, че е велика и заслужава много внимание, защото тук апостолът ни учи не само как и какво да проповядваме, когато това ни се наложи, но как и за какво ние можем да свидетелстваме. Как да построяваме нашето свидетелство и кого да слагаме в центъра на нашето свидетелство. Какво всъщност ни учи апостолът? Че винаги в центъра на всяка проповед и някое наше свидетелство трябва да бъде посочен Исус. И апостолът тук го прави и ние виждаме как умело той поставя Исус и неговия живот, неговото служение, неговата смърт, неговото възкресение, поставя го на предно място, така че всички да разберат същността на това, което той иска да им каже. Той говори за живота, той говори за служението на Господ Исус Христос, дава известия за неговата смърт, неща и събития, за които до тук ние загаднахме, за тук размишлявахме и говорихме. Сега в продължаването на текста и на неговата проповед той ни представя Исусовото възкресение. Исус не можа да бъде задържан от смъртта, казва апостолът. Или Христос възкръсна, както ние християните се поздравяваме в днешно време. Това означава, гробът не можа да го задържи, смъртта не можа да го задържи, той възкръсна и той е жив. И това събитие е предсказано още в Стария Завет. Тогава, когато обърнем внимание на думите на псалмиста в Псалом 16, от 8 до 11 стихове, пак отново са думи, които Давид отправя и се цитират. Винаги турям Господа пред себе си, понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми. А още и плътта ми ще пребивава в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника си да види изцеление. Ще ми изявиш пътя на живота, при Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе всякога веселие. Амин. Апостол Петър цитира тези думи на Давид, на цар Давид. И тук Давид не може да има в предвид себе си. Когато четем Псалома, в един момент може да има някаква заблуда, да мислим, че Давид говори за себе си, но всъщност това е пророчество, това е предсказание за това, което ще се случи с Исус, за това, че ще дойде помазаникът и той ще бъде този, който няма да бъде задържан в тление, няма да бъде смъртта тази, която да го задържи. И Давид не може да има в предвид себе си, когато пише, че Бог няма да го остави в гроба, нито пък ще допусне неговия святия да види изтление. И апостолът не обяснява. Давид така или иначе е умрял и е бил погребан и домът му, вечният му дом, или както се казва днес, когато погребват някой, гробът му и досега е в Ерусалим. Гробът му е там, но Давид е при Господа, или вечният му дом е при Господа, но земният му дом, гробът, той си е там и всички примерно знаят, ако наистина това е гробът, знаят къде се намира. Така че тези думи не могат да се отнасят за него. Божиите обещания са за въздигане обаче на потомък и той е именит потомък. Когато още насочим вниманието си в книгите на царете, 2 царе, 7 глава, 16 стих, и можем да погледнем и Псалом 89, от 3 до 5 стихове, там се дава потвърждение за това пророчество. Израиляни, послушайте тия думи. Исуса, Назарянина, мъж засвидетелстван между вас чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас. Какво ми давате да четем? Какво четем? 2 царе, 7 глава, 16 стих. Защото на този екран се сменя нещо друго. И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека, престолът ти ще бъде утвърден довека. Всъщност има пророчество за това, че престолът на Давид ще бъде утвърден довека. Ние знаем, че Давид имаше потомство, знаем, че имаше много обещания за неговия син, който трябваше да построи храмът, който трябваше да изпълни това, което Давид иска и желая твърде много купнее душата му, но Господ казва, няма ти да го направиш. Господ казва, аз имам друг план и моят план така или иначе ще се осъществи. И затова знаем, че Божията воля е тази, която е над човешката воля. Но когато Бог говори, че ще издигне едно потомство до века, това означава, че това потомство ще бъде над животът на тази земя или след свършването на живота на тази земя. Направил съм завет с избрания си в Псалом 89, 3 до 5 стих. Заклел съм се на слугата си Давид, казвайки, ще утвърдя потомството ти завинаги и ще създам престола ти от род в род. И небесата възпяват твоите чудеса, Господи, също и твоята вярност в събранието на светиите. Или това, което е обещано, то се изпълнява и ние знаем, че Господ е този, който движи, и не веднъж сме го казвали, той движи своя план напред, независимо от това как хората могат да нагласят една или друга ситуация. Защо апостол Петър се позовава обаче на Стария Завет? Защо той ни връща там? Защо връща слушателите си в Стария Завет? На първо място трябва да не забравяме, че цялото писание свидетелства за Христос. Цялото писание. Всъщност това е целта на писанието. Бог е позволил до нас да дойде писанието, да дойде Библията, сглобена по този начин и завършена по този начин. Но тогава, когато проследим внимателно от първата до последната страница Божият план, ние следим Божият план за управлението, за патриарсите, за царете, за съдиите, за пророците, всичко това, което се случва в древните дни, в крайна сметка Бог не на едно място загатва и насочва вниманието, че ще дойде избавител. Всъщност хората имат нужда от избавител, хората имат нужда от спасител. Хората трябва да разберат, че трябва да възвърнат взаимоотношенията си с Бога, защото те са изгубени и ако те не си възвърнат взаимоотношенията, правилните взаимоотношения, те ще бъдат погубени. И Бог работи в тази посока хората да знаят. И затова цялото писание свидетелства за Христос, пророците свидетелства за Христос, за Неговата смърт, за Неговото възкресение, за служението Му за целия свят. Такова е естеството и целта на цялата Библия. Самият Исус потвърждава това и преди и след своето възкресение. Евангелието от Лука 4 глава, 21 стих, Евангелието от Йоан 5 глава, 39 и 40 стихове. И почва да им казва, когато говори, когато получава Исус, казва, днес се изпълни това писание във вашите уши. Или той им връща към пророчествата, той им казва какво е казано и някак се просветлява душите им, като казва, вече се изпълни. Вие чакате нещо, чакате го с нетърпение, искате очите ви да го видят, но то вече е пред вас, то се е изпълнено в мое лице, казва Исус. То се е изпълнило в това, което Господ е планувал и вече търпи своето изпълнение. И отново в Евангелието от Йоан той казва, вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Или тук той отправя един упрек за това, че отделят много време хората, равините, религиозните водачи да изследват писанията и да мислят, че в крайна сметка, когато знаят, когато придобият знания относно писанията, по този начин, изпълнявайки част от разпоредбите, част от закона, те ще намерят вечен живот. Но писанията, казва Исус, са само за да свидетелстват за мене, да свидетелстват за този, който ще дойде, да свидетелстват, че аз съм този, който може, единствен, аз съм този, който може да ви дам този вечен живот, аз съм този, който може да ви подари това спасение, от което се нуждаят вашите души. Исус го потвърждава не на едно място. Също можем да погледнем Евангелието от Лука 24 глава, 27 и също и 44 стихове. И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писането за него във всичките писания. И рече им, тия са думите, които говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Или самият Исус връща в Стария Завет. Връща двамата пътника към Емаус, които са отчаяни, които са обесърчени, които са насочени единствено и само към себе си, към собствените си преживявания, към собствените си огорчения, към изгубените си надежди. Когато Исус се приближава до тях, те дори не го познават. И тогава той казва, започна да ги връща назад. Абе, защо сте обесърчени? Защо са натегнали сърцата ви? Припомнете си писанията. Писанията дават обещания. Или Стария Завет, това, което вие учите, историята, тя ви дава обещания, това са Божиите думи, историята, която знаете за вашият народ, за вашите предци. Те ви дават обещанията, които вие получавате и тези обещания се изпълняват днес. Днес се изпълни това, което е казано. И тук апостол Петър иска да подчертая, че всичко това вече се е изпълнило. Той отново иска да докаже това. Исус го няма, Исус е на небето, със сигурност до този момент има колебания, има сътресение, има огорчение, но когато настава денят на Петдесетница, се случва нещо уникално. Вижда се как небето се докосва до земята, как небето слиза на земята и Божия дух е този, който работи, Божия дух е този, който възобновява сърцата, Божия дух е този, който докосва сърцата и много подходящия момент е точно за една такава проповед. И в тази проповед апостол Петър не забравя да върне миналото, не забравя да даде потвърждение, че всичко това се е изпълнило, вече е факт. Пророчеството за Божия помазаник и цар, който ще бъде от Давидовото потомство. Това, което всъщност народът чака. И забележете, върху тази старозаветна основа, апостолът добавя, и ние всички сме свидетели. Ние сме свидетели, казва той. Или още едно така прясно потвърждение. Е още едно потвърждение, което е във времето, в което тези хора живеят. По този начин се припокриват свидетелствата и взаимно се потвърждават и устното свидетелство на апостолите и писаното предсказание на пророците. Има едно двойно потвърждение. Пророците са казали, то се е изпълнило. Някои са видяли, някои не са разбрали. Обаче апостола казва, ние бяхме с него. Ние сме свидетели. Ние сме свидетели на служението му, ние сме свидетели на учението му, ние сме свидетели на смъртта му, ние сме свидетели на възкресението му, ние сме свидетели и на възнесението му, ние сме свидетели и на изливането на духа, който той е обещал. Всичко казва, се изпълни. Дават това свидетелство апостолите заедно с свидетелството на пророците за Христовото дело, Христовата смърт и възкресение. Кое е следващото обаче голямо събитие, за което ни говори тук апостол Петър? Той говори именно за Христовото възнесение. Позиция на върховна чест и власт, след като Исус вече на небето той е получил от Отца обещания Святи Дух и той го излива на тези, на които е обещал. Той е вече отдясно на своя Отец и целият свят трябва да знае да се увери в този факт или това свидетелство трябва да докосва хората от целия свят. И тук апостолът ни представя и петият важен елемент. Или спасението, това е вече големият елемент, плодът на всичко това, за което говорим до тук, на цялото това очакване, спасението, което възкръсналия Христос дава и подарява на тези, които приемат, тези, които се съгласят, тези, които чуят тези думи и тези, които откликнат на тези думи. Или големият елемент, най-важният елемент в цялата тази проповед е крайната цел – хората да се спасяват. И как могат да се спасят? Единствено и само чрез името на Господ и делото на Господ Исус Христос. Няма друг път, няма друго име, няма друга врата, няма други богове, няма други книги. Спасението на човека, докосването до човека, докосването до човешкото сърце може да бъде единствено и от само от Господ Исус Христос и Неговия Дух, който Той излива в хората, защото го е обещал. Това е крайният елемент на тази проповед, затова я наричаме Велика проповед, защото спасението е най-важно за всеки един човек, най-важният елемент за всяка една човешка душа и за всеки един човешки живот. И тук виждаме какъв е откликът. Откликът от това послание. Виждаме как множеството посреща проповедта на апостол Петър. Стихове 37 и 39 от прочетения текст, който ние имаме. Като чуха това, те оживени в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им каза, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е обещанието, ни на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Това са много важни думи в Библията. Това са изключително важни думи в Библията, защото касаят пътя за спасение. Защото дават пътя за спасение, защото ни предлагат как можем, коя е вратата, през която трябва да минем, кое е името, което трябва да призовем, какво ние трябва да направим в много кратко изявление. Апостолът дава Евангелието някакси така наготово, представя го на тези, които слушат. И чудесната картина, която можем да наблюдаваме чрез този текст, който ни показва евангелист Лука с своята книга. Картината на покаянието. И трябва да кажем, че такива събития трябва да купнеем да виждаме. Нашият купнеш и днес, и сега, да бъде насочен именно в тази посока, да желаем да виждаме именно такава картина или такива картини, като свидетелство в нашия живот, които и нас ще зарадват, и нас ще изпълнят, и всеки един от нас ще бъде щастлив за това, което Бог върши и прави. По принцип, времето, в което ние живеем, хората искат и те, както и тогава, да виждат като че ли повече знамения, повече такива чудеса, свързани с свръхестествени изцеления или знамения, които са така в природата, които преодоляват химични или физични закони, да има някакво знамение, за да се радват очите, за да се радва човека за това, че вижда нещо, което е свръхестествено. Но знаем, че тези неща отминават. Колкото и така да са грандиозни, колкото и да са велики такива събития, те отминават много бързо. Човек се пренасища, особено тогава, когато Когато по-често, може би е свидетел, от една страна се пренасища, от друга страна пък започва да идва и съмнението, започва и да се съмнява. Това сме ние хората, когато разчитаме на нашето човешко естество да бъде задоволено от такива външни прояви. Но картината на покаянието е нещо уникално. Да виждаш хора поразени в своите сърца. Да виждаш хора убедени в своята греховност и измъчвани от огризения на съвестта. Хора, които се интересуват и питат как могат да получат спасение. Ето това е чудесната картина, която ние трябва да желаем да виждаме. Всеки ден и повече, и повече, или пък някак си да се молим това да се случва в нашите общества, да се случва в нашата държава, в нашата църква и по целия свят. Да има едно такова съживление, където хората търсят и питат къде могат да получат и как могат да получат спасение. Отговор пък има. Път има, който е даден. Покайте се и променете коренно мнението си и отношението си към Исус. Това всъщност казва апостол Петър. Пак го казва много просто и много ясно. Тази проповед е по принцип много проста. Някой може да каже, това е една много елементарна проповед. Просто разказваш една история. Нали? Или в съвременните богословски училища да кажа, това е една текстова проповед за едно историческо събитие, което се преразказва, за една историческа личност, която се разказва, за която се разказва и се преразказва за това какво се е случило. Но виждаме колко е докосваща. Не защото този вид проповед е най-докосващата, а защото Святия Дух работи чрез един обикновен човек, чрез един обикновен рибар, чрез едни обикновени думи, които обаче се забиват дълбоко в сърцата на хората. Той нищо сложно не им казва. Казва, покайте се. Вие сте тези, които убихте. Вие сте тези, които разпнахте. Вие сте тези, които отхвърлихте Исус. Променете си мисленето. Променете си отношението към Него, приемете го като Господ, защото Бог го направи Господ и цар, Господ, който спасява. Бог го постави отдясно на себе си. Покайте се и приемете смирението на кръщението в Исусовото име. Всъщност към това призова апостола, това призовава и тук виждаме някакси хора, които желаят да се отвърнат от греха и да се обърнат към Бога. И има обещания. Тези, които го направиха, има обещания за тях. И което е радостното, и което е насърчителното, има обещания за нас. Точно в тези стихове, може би 39 стих е много-много важният стих, който насърчава и нас днес. Защото на вас е обещанието, и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ вашия Бог ще призове при себе си. На всички, казва апостолът. На всички. Господ иска всички да чуят. Господ иска всички да разберат. Господ иска всички да приемат. И близки, и далечни. От поколение на поколение, в друго поколение, до наши дни и след наши дни, колкото живот има на тази земя. И няма значение. Дали си юдеен, дали си грък, дали си прозелит, дали си някаква друга народност, няма значение с какъв цвят на кожата си, няма значение какво образование имаш, няма значение какъв пол си, няма разграничение. За всички се отнася, всички, които, доколкото нашия Господ ще призове при себе си. А виждаме той как го прави, как неговия дух докосва сърцата, как действа в сърцата на тези, които слушат. Не само за слушателите, за децата им, за следващото и последващото поколение и за всички нас, за всички без изключение. Всеки призован от Бога чрез Христос получава, ни казва апостол Петър, Божиите дарове, които са неразривно свързани с Божия призив. Или призивът е отправен и даровите идват. Тези, които приемат, тези, които откликнат на призива, даровите идват. И какво всъщност се случва? Създава се, ражда се една нова общност. Това е свидетелството, което виждаме тук. В посвещението към Месия така се предлага и посветеност към неговата общност и това е църквата на Господ Исус Христос. Или казваме, ражда се църквата. В този момент се ражда църквата. И за да се спаси, всеки трябва да премине от едната общност, света и извратеното в него поколение, към новата общност, не казва апостола. Това е пътя, това е начинът. За да получиш спасение, казва, трябва да направиш нещо. Да преминеш от едната страна, да преминеш на другата страна. И забележителното тук е, че хората го правят. Забележителното тук в историята е, че хората се покайват и Христовото тяло в Ерусалим се умножава цели 26 пъти. 26 пъти се умножава само за един ден. Само за един ден и само от една проповед. И сега, какво заключение правим? Ето какво може да направи една проповед? Не. Ето какво може да направи Святия Дух. Святия Дух. Във всяка една проповед. Може да използва всеки един инструмент. Може да използва всеки един проповедник. Може да използва и най-умния, може да използва и най-елементарния. Но може да докосва и това може да го прави Святия Дух, без дори да използва, забележете, свръхестествени знамения. Тук не се вдигаха от гроба мъртъвци. Тук множествата не се изцеляваха. Като изключим знамението с някакси усещането за вятър, усещането за огън и говоренето на чужди езици, други знамения, такива, които да бъдат много грандиозни и така стряскащи, нямаше. Обаче хората, слушайки, преминаха от едната страна на другата страна. Те се покаяха. Това може да направи Святия Дух. Те се покаяха и дори се казва, те се кръстиха. Днес ние търсим стратегии как да докосне Божието Слово хората. Ето, напъваме се, правим обучения. Апатията е пълна, общо взето. Общо взето, много малко хора като че ли се вълнуват. Много малко хора искат да знаят или пък всички мислят, че всичко знаят. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. По принцип, всички имаме нужда да се учим. Всички имаме нужда да бъдем обновявани всеки ден и да имаме и това присъствие, и това докосване до Духа, което да ожилва и да променя сърца и ние да бъдем свидетели и ние самите да се чувстваме обновени от това преживяване. Обаче виждаме, че човешката страна не може да бъде толкова успешна. Каквото и да правим, каквито и модели да взаимстваме, да вземаме от едно място, от една църква, казвали сме го много пъти, не работят. Не можеш да вземеш модел от една църква, да я условиш друг и да мислиш, че той ще бъде перфектен. Да, там може и да работи. Тук може да не работи. Не можеш да вземеш нещо от тук и да го приложиш на друго място и то да работи. Може да работи, може и да не работи. А тук, за един ден, хората се покаяха и хората се кръстиха. Ние се чудим как така да втълпим на всеки един, който се кръщава във вода, че това е нещо много отговорно, дали е наясно. Даже разбирам, че някои провеждат курсове, даже много дълги курсове на обучение преди водното кръщение. Трябва да ви кажа, че лично аз много се съмнявам, че резултатът е много различен. Ако Святия Дух не е този, който работи в сърцата. Много се съмнявам. И една година обучение да направим. Много се съмнявам, че резултатът ще бъде различен от огорчението, което по принцип сме свидетели. За това, че много хора идват, кръщават се и не остават. Тук, за един ден, те се покаяха, обновиха се, новородиха се и бяха кръстени в Христовото име. Без обучение. Ама църквата придоби нова сила. Църквата някак си се роди в присъствието на Духа и когато ще разглеждаме по-нататък, това присъствие и това преживяване доста ги държеше. И те продължаваха да се умножават и да търсеха единствено и само Божието присъствие. Или от този момент нататък ние разбираме, че е дошло времето, когато пророчествата се изпълняват. Т.е. епохата на помазаника. Настъпила е епохата на помазаника. И всичко това се случва чрез служението, смъртта и възкресението на Исус Христос и Неговото възнасене на небето на трона, където е отдясно. Като Господ и глава на Неговият нов Израел. А делата на Святия Дух са знак за Христовата слава и Христовата сила. Ето, това понякога не може да се разбере. Казваме, ама Святия Дух в този момент защо не действаше по този начин? Ами няма как да действа по този начин. Той винаги е на земята, той винаги действа, докосва хора, но не и по този начин. Защото няма кого да изяви. Защото го няма Христос. Защото го няма завършеното дело на Христос. От този момент, когато започва ерата, епохата на помазаника, делата на Святия Дух са знак за Христовата сила и Христовата слава. Святия Дух вече доказва това, което Христос е направил и въвежда хората в новата ера. И не след дълго, епохата на помазаника, ни казва Божието Слово, ще достигне и върхната си точка с завръщането на Христос. А през този период, нали, в края на дните, края на дните са от 10 на 50-ница до края, до наши дни, все е края на дните. През този период има благодат, дадена от Бога. На всеки, който се покае и приеме неговото дело и премине към новата Христова общност, са му обещани и спасение, и изливането на Божия Дух в неговия живот и в неговото сърце. И затова ние можем спокойно да се дадем отговор на въпроса, а как да останем верни на това апостолско благовестие? Ами същото е и за нас и днес. Да бъдем съсредоточени върху Исус Христос. Това е нашата цел и трябва да бъде нашата цел. Думите на апостол Петър трябва да бъдат пример и принцип за нас днес. Как започва своята проповед? Как започва тогава, когато се изправя пред хората? Как започва? Послушайте тези думи. Послушайте тези думи. Исус, 22 стих, израиляни, послушайте тези думи. Исуса Назарянина, мъж за свидетелстван и така нататък, и така нататък. Послушайте тези думи. Тук няма празни думи. Веднага след това казва Исус. Служете в центъра Исус. Гледайте само на Исус. Апостол Петър започва с Исус и завършва с покайте се. Нали? Казва кой е пътя, казва какво е направил и в крайна сметка прави призив. Ето е конструкцията на тази велика проповед. Какво прави всъщност той? Каква е конструкцията? Апостолът говори на първо място за благовестителските събития. Запознава хората с историята на Исус, запознава хората с Исусовия живот, Исусовото служение. Говори за събитията, които до този момент са станали. Първо това прави. Това е първата точка от неговата проповед. На второ място той насочва слушателите си към благовестителските свидетелства. Или на първо място говори за събитията, нещо, което вече е станало, връща назад към свидетелствата, които са от старозаветните пророчества, които имат своето изпълнение и допълва с настоящето лично свидетелство като доказателство. Ние лично видяхме. Нали? История, събития, свидетелство. На трето място той говори за благовестителските обещания. Благата вест, предрешена с призив за приемане на свободата, която само единствено Христос предлага. Коя е тази свобода? Коя е тази свобода, от която всеки човек се нуждае, без изключение? Свобода от вината, която всеки чувства. Малко или много тя е загнездена в сърцето на хората. Свобода от оскверняването, свобода от осъждението, свобода от себичността, свобода да бъдем такива, каквито Бог ни е създал и иска да бъдем. Когато приемеш Христос, когато Святия Дух влезе в живота ти, когато обнови живота ти, чувстваш се свободен. Не можеш да го обясниш. Как така се чувствам свободен? Обаче чувстваш една лекота. Някой казва, обясни ми бе, какво си по-различен? Същия си, нали, същия човек си, същите дрехи носиш, същата работа работиш, на същото място живееш, казваш, аз съм променен. И това не е защото си тръгнал само да ходиш на църква. Защото си почувствал свободата. Защото си преживял свободата. Защото си разбрал какво е Бог да снеме греха от твоя живот. Бог да ти прости греха. Всички ние сме го разбрали. Всички, които имаме това преживяване, имаме това новорождение и сме преминали от смърт към живот в Христос. За тази свобода говорим, каквато Бог ни е създал и иска да бъдем, защото взаимоотношенията вече са оправени. Опрощението и Святия Дух са съставките на спасението. Или умиване от греха и изливане на духа. Това е, което ние получаваме. И по този начин казваме с една дума, ние получаваме, на нас ни е дадено спасение. На четвърто място апостол Петър представя обаче и благовестителските условия. До тук той ни казва всичко това, което Исус е направил и прави и продължава да прави и Святия Дух допълва и доказва. Какви са обаче условията? Исус не ни дава даровите си безусловно. Той изисква от нас да се отвърнем от греха и да се обърнем към Него. И вътрешната страна на това обращение е покаяние и вяра. Това е нещо, което се случва вътре. Това е нещо, което не можеш да обясниш, не можеш да го представиш. Външната страна е кръщението в Неговото име. Ако има нещо, което се е случило вътре, на всеки, който преди да влезе в водата за кръщение, го казвам. Ако нещо се е случило вътре, то ще се случи и отвън. Ако нищо не се е случило вътре, нищо няма да се случи и отвън. Вътрешната страна е покаяние и вяра. Външната страна е кръщение в Неговото име. Тоест, отказваме се от всичко старо и се преобръщаме към новата Исусова общност. И така, още в самото начало на църковния период апостолите ни разкриват или ни разказват историята на Исус на три равнища. Първо като историческо събитие, които са видели с очите си. Това, което те са преживяли и са видяли. На второ място ни представят тази история като богословски факт с един неповторим смисъл, тълкуван от свещените писания, или няма как да няма доказателство от това, което вече е писано. И на трето място като съвременно послание, което изправя и днешното поколение, и всяко едно поколение, пред необходимостта да вземе решение или да направи избор. Това, което трябва да се случва и днес. Изисквания и условия, които трябва да изпълни всеки човек днес, да направи своя правилен избор. Ето това трябва да правим всички ние днес. Тези, които са го направили, трябва да свидетелстват и да говорят по същия начин, както апостолът говори на тези, които не са го направили. И това да бъде нашето учение. Това да бъде нашата проповед, това да бъде нашето свидетелство. А Святия Дух? Святия Дух е този, който работи. Святия Дух е този, който променя. Святия Дух е този, който обновява. Святия Дух е този, който прибавя. Ние да се молим да бъдем само и единствено инструменти в Неговата ръка. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за действието на Твоя Дух в нашия живот, живота на църквата и контрола, който упражняваш, благодарение, о Боже, на Твоя божествен план. Знаем, че всичко Ти го правиш. Знаем, че всяко едно обновено сърце и всяко едно докоснато сърце е докоснато от силата на Твоя Дух, а не от силата на нашите думи, не от силата на нашата проповед. Твоя Дух е този, който работи, Твоя Дух е този, който обновява и Твоя Дух е този, който води към спасение. Защото Твоя Дух свидетелства за Христос. А ние сме единствено и само инструменти. Помогни ни да бъдем такива. Да отваряме устата си и като апостол Петър да казваме какво ние сме преживяли, какво ние сме опитали, какво свидетелство можем да дадем, за да можем да насърчаваме Боже. А Ти ще бъдеш този, който ще свършиш работата за промяната живота на всеки човек. Да бъде благословено и издигнато името Ти. Амин.